Sund attitude er personlige og nede på jorden samtaler om sundhed, krop og sind.
Altså, du skrev til mig for nogle måneder siden angående, at du arbejder på et akademisk niveau.
Ja.
Med kropslighed og dans og kroppen som refleksiv, som tænkende.
Ja.
Så vidt jeg forstod.
Ja.
Og det synes jeg lød spændende, fordi at, altså jeg har selv gået på RUC og arbejdet lidt med at prøve at integrere nogle af de her idéer på universitetet, men det fungerede ikke rigtigt for mig.
Okay.
Og jeg fik sådan en, følelse af, at jeg skal mere arbejde med det her i praksis.
Ja.
Så er det okay, at der er nogle ting, jeg ikke forstår. Men så var det bare rigtig spændende, at du har arbejdet med noget af det, og måske kan give nogle bud på, hvordan... Altså, det er spændende på at høre sådan, hvad er det, man kan med det her kropslighed?
Ja.
Hvordan kan man forstå det? Og også altså sådan mere, hvordan kan vi integrere det her i videnskab, og så det stopper med at behøve at være sådan hokus-pokus-agtig og lytte til sin krop, men faktisk bliver noget, som også bliver forstået og anerkendt. Fordi jeg synes, mange jeg snakker med oplever, at hvis man for eksempel går til læge og siger, jeg føler, eller jeg har den her intuition, eller den her indskydelse, så er der mange, der ikke bliver lyttet til. Eller, og det kan der være mange grunde til, men en af dem kunne være, at det ikke er lige så anerkendt.
Det tror jeg bestemt, ja.
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 Men vil du ikke starte med at måske introducere dig, Camilla, og
fortælle om,
hvad du arbejder med?
Ja. Jamen, jeg har jo en baggrund inden for det praktiske. Ja. Så i godt 20 år, så arbejder jeg på scenen med forskellige ting. Meget med dans og fysisk teater. Eksperimenterende teater der i 80'erne og 90'erne. Og jeg kom til Danmark fra Norge, hvor jeg kommer fra, for at spille teater. Mm. Så da jeg begyndte at læse på universitetet, så var det dels fordi jeg havde... Jo, jeg havde lavet nogle dokumentarfilm, og den ene film havde jeg læst nogle filosofiske tekster for at forberede mig til. Det var en film om folks forhold til døden. Mm-hmm. Og på grund af de tekster, så fik jeg ligesom øje på faget filosofi. Så jeg ligesom aldrig tænkt på, at det var et fag på universitetet, som man kunne læse. Og jeg begyndte så at læse på aften, i to aftenklasser. Mm-hmm. Hvad hedder det? Åbent universitet hedder det vist. Og var der i flere år og tog den ene eksamen lige så stille og roligt efter den anden. Og så synes jeg, det var så spændende, at jeg begyndte at læse om dagen også. Og den anden grund til, at jeg begyndte at læse, det var jo fordi, at jeg i de der meget mange år havde brugt mine følelser og min krop så meget, så jeg følte mig sådan på en eller anden måde intellektuelt understimuleret. Jeg havde brug for at træne sindet lidt også. Mm-hmm. Bruge det, og jeg havde mange tanker. Jeg har altid tænkt meget og funderet meget over livet og mig selv og navlepillet og undersøgt og gjort ved, og jeg har altid været fra barn af super interesseret i følelser, for eksempel. Hvorfor lærer vi ikke om følelser på skolen? Hvorfor er det, vi kører i følelsesmønstre? Hvad er det for noget med relationer, hvor vi ikke kender det her med vores følelsesreaktioner, og hvordan man skal forholde sig til andres følelsesreaktioner. De her ting har ligesom stået som sådan spørgsmål for mig, fra jeg var lille. Hvorfor er det så underprioriteret? Mm-hmm. Og da jeg så begyndte at arbejde med teater og dans og sådan noget, så blev det selvfølgelig meget følelserne, mine egne følelser også, jeg arbejdede med, og min egen krop. Jeg synes, følelser og krop hænger meget sammen. Det forstår jeg på dit arbejde, du også tænker. Så for mig, så var det kropslige arbejde på scenen, hvor man bruger sig selv som instrument hele tiden, en form for raffinering af mit følelsesliv og mig selv som krop. Så det synes jeg var superspændende. Og da jeg havde læst et stykke tid på universitetet, det var langt op i masteren faktisk, så havde jeg valgt den der retning, der hedder fænomenologi. Jeg er trænet der på Center for Subjektivitetsforskning, som er et fænomenologisk center på Københavns Universitet.
Og fænomenologi har jeg også selv arbejdet med, men vil du måske lige sige det sådan helt?
Ja, altså helt kort, så er det læren om fænomenerne, som de viser sig for subjektet. Så det er, hvordan vi mennesker som subjekter oplever alt, fordi alt er jo fænomener. Det kan være, vi kan lave fænomenologi omkring børnefødsler, omkring dans, omkring relationer og fælles bevidsthed omkring alt, hvad der er i verden af oplevelser og erfaringer, som mennesker kan gøre sig. Så det er en meta-videnskab, kan man sige, omkring ting, som subjektet erfarer. Eller det er en form for strukturering af subjektets oplevelser af ting. Så Husserl, som startede fænomenologien for grundlaget for cirka 100 år siden, han var faktisk matematiker og meget interesseret i naturvidenskab, men han ønskede, at vi ikke kun så på verden, undersøgte verden videnskabeligt som et objekt, men at vi også havde vores subjektive struktur med i undersøgelsen, ellers ville det blive en halv undersøgelse videnskabeligt. Så for at kunne det, så måtte man så kortlægge, synes han, hvordan subjekter fungerer. Så det er jo ikke sådan, hvad føler jeg og hvad synes jeg på et privat plan, men hvordan vi som mennesker generelt fungerer, at fænomenologien har kortlagt det. Og blive ved med at kortlægge. Og så er det, at inden for fænomenologien heller ikke kan finde det, som jeg sad yderst på stolkanten under universitetstiden og spurgte efter, hvornår skal vi have om det med kroppen? Fordi for mig var det så vigtigt, og jeg hørte om, at der var masser af filosofi omkring tacit knowledge, altså den tavse viden, kroppens viden, der var inden for fænomenologien, det her omkring det prærefleksive subjekt, det prærefleksive jeg, det at vi inden vi begynder at reflektere og tænke over ting, så har vi en basisbevidsthed, og det er den kropslige bevidsthed. Men hvornår, tænkte jeg, og spurgte jeg endelig til sidst en professor, hvornår skal vi lære om det der med, at kroppen kommer op på højere niveauer end det prærefleksive? Og så svarede den her amerikanske professor, Joel Krüger, at han kendte godt til det. Altså han vidste godt, hvad jeg mente, fordi han arbejdede også med musik og var interesseret i flere ting end filosofi også. Så han forstod, hvad jeg mente med, at kroppen kan, så at sige, transcendere op til højere niveauer og netop reflektere på egen hånd. Mm-hmm. Men han sagde, at der var jo ikke nogen, der havde pinnet det ud som en bevidsthedsteori. Der er masser af for eksempel dansevidenskabsfolk og andre, som har skrevet om kropslighed og også skrevet om de her ting på mere sådan poetiske måder, men det er at lave det til en bevidsthedsteori, og ligesom tage det så alvorligt, at man tager det med ind som en af hovedstrukturerne i det at være menneske, det var der åbenbart ikke nogen, der havde gjort det. Jeg kunne ikke tro mine egne ører, og han opfordrede mig så, skriv ned dine egne erfaringer fra, hvordan det var, da du dansede, så kom der i samme, nogle gange er der sådan nogle bølger af fælles bevidsthed i verden, har jeg oplevet før også. Ikke? Der var masser af artikler lige pludselig omkring dansefilosofi, som var et helt nyt område inden for filosofien. Så jeg kunne jo godt have skrevet om noget andet end dans, men også fordi jeg havde en dansebaggrund, så tænkte jeg, det var da super spændende at gribe fat i de artikler, der nu kom, mm-hmm. og være med på den her bølge. Så jeg skrev mit speciale om dans, og delvis om mine egne erfaringer, om det der med, at man kan erkende igen det at bevæge sig i det at være i et fællesskab med andre mennesker. Så kan man erkende, man kan forstå sig selv bedre der på gulvet, i handlingen, i aktiviteten. Og man lærer også den anden bedre at kende i handling, i aktivitet. Mm. Ja, det er ligesom det, min teori består i, at prøve at beskrive så godt som muligt den her tilstand, som jeg kalder kropslig refleksion. Det tog mig lang tid at finde ud af, hvad jeg skulle kalde det, så det var ikke sådan oplagt, men det at kunne tænke igennem kroppen, det var ligesom, at følelserne make sense, at følelserne fortæller os nogle ting, var det, jeg havde taget udgangspunkt i, og så endte jeg med at kalde det kroppens refleksioner. Og det var der faktisk en meget specifik årsag til, det var fordi, at jo mere jeg læste de gamle fænomenologiske tekster, parallelt med, at jeg interviewede dansere til den her masteropgave special, så fandt jeg ud af, at danserne brugte nøjagtigt de samme ord til at beskrive den her tilstand, som Husserl bruger, når han beskriver refleksion. Og det er ord, altså nu bliver det meget teknisk, måske filosofisk, men det er ord, som hvis du er i det prærefleksive, altså det her førtænken, hvor du bare er til i verden, du betragter ikke dig selv, du tænker ikke så meget over, hvad du gør tingene sådan lidt automatisk. det er meget ligesom børn har det meget tiden, og vi har det også alle sammen sådan, når vi gør ting, vi kender ud og ind og er trygge og bare er til. Mm-hmm. Når man så i den tilstand griber fat i noget, og på en eller anden måde betragter det, fortolker det, sætter ord på det, transformerer det til noget, der giver en specifik mening, så er det en form for refleksion. Så det at observere noget på en sådan meget intens måde, scrutinizing på engelsk, det er jo at betragte som refleksion. Så det behøver ikke at være ord eller filosofiske tanker nødvendigvis. Så de her ting, som danserne sagde, det var nøjagtigt de samme detaljerede ting, og nogle gange helt de samme ord, som Husserl havde beskrevet i de gamle tekster, som var over 100 år gamle. Jeg synes bare, det var rimelig pudsigt.
Hvad kunne det så være for nogle ord, for eksempel?
Ja, det var det der med at gribe noget i den prærefleksive strøm og artikulere det specifikke. Så for eksempel, hvis du har lært en dans udenad, du har lært en koreografi, du kan den udenad. En danser vil ikke, i hvert fald ikke en professionel danser, vil ikke nøjes med at danse den koreografi udenad, og that's it. Nej, det er jo ligesom det arbejde starter med, at man så lægger noget sjæl i og begynder at fortolke, begynder at kommunikere med de andre dansere. Og så behøver man ikke at tænke på teknikken, så man tænker ikke med sindet, man reflekterer ikke længere. Man er i handlingen og i dansen. Men så kommer der de her refleksioner på kropsligt og følelsesmæssigt niveau, hvor man griber, man laver accenter, man fortolker, man artikulerer, man lægger en mening, og man kommunikerer igennem de her ting. Igennem en bevægelse, et følelsesudtryk, ved at trække i tempoet, ved at lave en lille smule om på rytmerne, hvad der nu kan være, man gør, når man danser.
Og altså, er det det, som man også ville kunne kalde noget energetisk, der foregår?
Ja.
Altså, hvis man skulle bruge et mindre akademisk ord?
Det tror jeg godt, man kunne kalde det.
Altså, at vi har nogle energier, som er også prærefleksive, altså fordi, at det ikke er noget, vi ved sådan rationelt eller intellektuelt, men at kunne fornemme, at de andres følelsesstemning i lokalet, eller kunne fornemme sin egen følelse.
Ja.
Altså, som jeg vil kalde for energi, fordi at nu er det det ord, jeg lige har lært at bruge, ikke?
Ja.
Men er det det, som er det her førrefleksive, du snakker om, tror du?
Ja, det at mærke energien. Hvis man specifikt mærker en anden, som du gør, som har klienter. Mm. Nu ved jeg ikke alverden om dit arbejde, men jeg forestiller mig, at du lytter ind til energien meget specifikt, og du fortolker, og du præciserer det, du oplever, ikke? Hos din klient, eller...
Jamen faktisk så lige præcis med den måde, jeg arbejder på, der lærer jeg meget at korte af, fordi at det, der kan komme til at ske, hvis jeg fortolker for meget, det er, at jeg kommer til at blande min egen energi ind og min egen projektion ind. Så faktisk, så, selvom jeg mærker nogle ting, når jeg sidder med folk og snakker, og vi snakker om følelser, så kan jeg også godt mærke noget i mig. Men det, jeg mærker i mig, kan godt være noget andet, end det, du mærker i dig.
Ja.
Og derfor skal jeg ikke lægge alt for meget i mine følelser, fordi jeg kan risikere at overføre noget til dig.
Ja.
Så derfor prøver jeg også, altså selvom at det virkelig er det her, jeg arbejder med, så er det også vigtigt det med at gå ind og sådan spørge meget konkret, hvad mærker du?
Ja.
Så jeg siger ikke, det må føles.
Nej, det kan jeg godt se.
Men jeg vil spørge, hvordan føles det helt fysisk? Så det er det, som jeg vil gøre. Altså, hvor kan du fornemme den her følelse i din krop?
Ja.
Har den en struktur? Har den et materiale? Har den en farve?
Ja.
Og det var meget abstrakt for mig at gøre til start med.
Ja, for mig lyder det meget som kropslig refleksion faktisk, det du arbejder med der, det du beskriver der.
Ja.
Fordi det kendetegner det, der adskiller kropslig refleksion fra tanken eller rationaliteten, sindets refleksion, som altså korrekt akademisk, så kalder jeg det konceptuel refleksion, for det er ligesom, så ved alle i den verden, hvad jeg mener, i den akademiske verden. Så når jeg skriver om det, så adskiller jeg mellem kropslig refleksion og konceptuel refleksion. Det er krop og sind. Men så du kan mærke ting på et kropsligt niveau, og du behøver ikke at verbalisere, du behøver ikke at sætte ord på det, og det ville være destruktivt, eller måske ikke hensigtsmæssigt at sætte ord på det i din situation.
I hvert fald ikke at sætte ord for min klient.
Ja.
Men det er hensigtsmæssigt, at jeg som menneske sætter ord på mit eget, og du som menneske sætter ord på dit.
Ja. Men du oplever det jo alligevel, så jeg vil sige, det er en kropslig refleksion, du arbejder i. En kropslig refleksiv tilstand, du arbejder i. Som jeg oplever det.
Når så det kan faktisk godt sammenlignes, de to?
Ja, det synes jeg. Ja. Jeg interviewer dansere for tiden til min doktorafhandling. Mm. Og en af dem, Antoinette, hun arbejder på Åben Dans i Roskilde. Hun har et andet begreb, som hun har udviklet sammen med en meddanser til en specifik forestilling, hvor de skulle arbejde med at være meget synkrone. De kalder det for seeing listening, eller listening seeing. Det her med, at man bruger flere sanser på én gang, og det er ligesom på en eller anden måde en pakke af sensuousness, hvad hedder det, sanselighed og fornemmelse og ja, kropslige...
Så det er ikke bare kinestetiske oplevelser, men det er også visuelle ja, og auditive oplevelser.
Og følelsen. Hun sagde, at når jeg står foran på scenen, så kan jeg nærmest mærke, eller jeg kan mærke, sagde hun, hvad min makker laver bag mig. Mm-hmm. Så spurgte jeg hende helt i detalje, sådan, kan du mærke, om hun drejer rundt, eller om hun ligger eller står? Og ja, alt det her kunne hun mærke. Mm-hmm. Og så snakkede vi om, tror du, det er noget spirituelt? Tror du, det er noget mystisk noget, eller er det noget fysisk, der er på spil, når du mærker det? Hun mente, det var fysisk. Hvad kunne det så være? Fordi hun sagde først huden, at hun sansede med huden. Det kunne være bølger i luften, som vi ikke kender til. Mm. Men det korte og det lange, jeg kender ikke de her fysiske detaljer. Altså, jeg ved ikke, hvad de her ting... Hvad der er årsagen bag de her måder at mærke hinanden på og være overvågen på er. Altså, jeg kender ikke den form for videnskab. Det, jeg arbejder med, det er ligesom den oplevelse, man så har af at være i den situation. Ikke?
Så oplevelsen så, som danser, for eksempel?
Ja, for eksempel som danser, eller for eksempel som du fortæller der. Ikke? Mm-hmm. Ja, jeg tror, i modsætning til mange filosofer, der arbejder med enten dansefilosofi eller sportsfilosofi, andre ting, der har med kropslighed at gøre, så tror jeg ikke på, at de her tilstande er forbeholdt eksperter. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen oplever. Mm-hmm. Men det er der meget diskussion om. Og den diskussion, der er i ekspertisedebatten, den såkaldte ekspertisedebat, som har pågået i meget lang tid.
Det er debatten om det kun er nogle bestemte personer, der har det, eller om det er noget, alle har?
Nej, ja, det er en debat om, hvad i alverden er det, der sker, når en jazzmusiker jammer, og hvordan kan han huske så hurtigt og finde på så hurtigt? Hvad er det, der sker, når en idrætsudøver er super dygtig og bare kan det, og det, som idrætsfolk kalder to be in the zone, og det, som jazzmusikere kalder to be in the groove, flow, er der et psykologisk udtryk, der hedder. Altså alle de her ting bliver debatteret, men det bliver debatteret på et niveau, der hedder, er det her noget, der har med tankerne op i sindet at gøre, eller er det automatik på det prærefleksive niveau? Mm. Så min påstand om et kropsligt refleksivt niveau er ligesom en tredje mulighed, som jeg har indført i debatten.
Ja. Så du skiller mellem det kropslige refleksive niveau og det præ...
Det prærefleksive, det er jo den naturlige væren i verden, som vi faktisk alle sammen altid er i. Vi er altid bevidste om, at vi er en krop, og at vi er i verden, med mindre... Altså, ifølge fenologien, så er vi ikke ubevidste, med mindre vi har besvimet eller er døde. Mm. Så der vil altid være et vist bevidsthedsniveau på det prærefleksive plan i os. For eksempel, hvis du løfter armen nu, så ved jeg jo, at det er dig, der løfter armen. Jeg behøver sikkert at tjekke, var det min arm, eller var det din? Jeg ved, hvor min krop slutter, og hvor din begynder. Mm. Jeg mærker forskel på dig, men helt implicit. Jeg behøver ikke at tænke over det, jeg behøver ikke at tjekke det og kigge. Jeg ved, at jeg er her i den her verden. Det er min horisont, eller min livsverden. Det er sådan nogle ting, som vi har med som en bevidsthed alle sammen hele tiden. Mm-hmm. Og så bygger vi på oven på den bevidsthed, når vi for eksempel reflekterer. Mm-hmm. Eller ja, når vi reflekterer.
Så det refleksive er noget andet end det kropslige. Altså det kropslige, det er de helt fysiske fornemmelser og oplevelser, man kan have kropsligt.
Ja, altså jeg prøver at kortlægge det kropslige, men ikke for at være dualist, altså dele sind og krop i to, for det synes jeg egentlig er uhensigtsmæssigt, men for at beskrive noget, som ikke er blevet beskrevet endnu. Det er ligesom, hvis videnskaben kun havde kortlagt halvdelen af kroppen, og så var der en anden, der sagde, hov, der er også den anden halvdel, så betød det jo ikke nødvendigvis, at den person, der gjorde opmærksom på, at der manglede en halvdel, mente, at det kun var den halvdel, der galt. Så jeg tænker mig lidt også som en, altså, det har paralleller til feminisme, det kan jeg fortælle dig mere om bagefter, mine tanker om det, men jeg tænker, det er lidt gerne, ligesom, men det har lidt med, eller det er lidt den samme struktur som at kæmpe feministiske kampe, fordi at man som feminist ønsker jo ikke, at det kun er kvinder, der er til i verden, og at kvinderne skal stå over mændene eller noget som helst. Man ønsker en samlet helhed og ligestilling og ligeværd og alt det her, ikke? Og det er også det, jeg tænker, at sind og krop er ligeværdige og burde betragtes som sådan. Og så slår jeg lige et slag for kroppen og kroppens evne til at reflektere nu, fordi at det er blevet ignoreret tidligere. Så det er kun det.
Ja, ej, men okay. Lige nu, hvor du bringer feminisme, så trykker du på knap. Nej, men det er bare noget, jeg selv har funderet over, det er, om nu du laver den her sammenligning, hvor krop-sind-dualismen, eller den sådan illusion, der har været om, at der var en opdeling mellem krop og sind, at den kunne svare til feminisme og mand-kvinde-dualisme. Altså det, jeg faktisk selv har tænkt over, det er, om der ligger sådan en, om man kan kalde det på en måde for noget patriarkalsk, det med kun at anerkende det rationelle. Fordi der er sådan, jeg får bare associationer til sådan, også når jeg tænker på min egen tid på universitetet, at der er sådan noget patriarkalsk over hele den der tankevirksomhed, den der meget rationelle forståelse af verden. Og så har jeg tænkt om det at arbejde mere følelsesbaseret og med, altså anerkende følelser og effekt, om det er en feministisk position i virkeligheden.
Ja, men det er jeg enig med dig i. Det synes jeg virkelig, det er. Det totalt yes! Og jeg har til og med på et tidspunkt sendt et abstract til en feministisk filosofisk konference, selvom jeg overhovedet ikke arbejder feministisk, sådan akademisk. Men bare for at tjekke min idé ud og høre med dem, har det her noget på sig? Altså er det her korrekt at kalde det feminisme? Og de var fuldstændig enige med mig, så det har du helt ret i, tror jeg.
Okay. Nå, det er virkelig spændende, at så også, altså at det ikke bare noget, eller, fordi nogle gange kan jeg godt blive i tvivl om, sådan, er det bare mig, der har behov for det her? Er det bare mig, der er noget galt med, at jeg har så meget behov for, at vi skal arbejde med følelser? Men fordi, altså, jeg synes, det er vigtigt det der med at forstå, at det faktisk også er en del af noget, der svarer til en feministisk kamp, eller en feministisk kamp.
Det er en del af vores udvikling som mennesker. Menneskehed, tror jeg. Sådan oplever jeg det i hvert fald. At vi ligesom, den feminisme, der er sket tidligere, eller den kamp, kvindekamp, fordi feminismen i dag behøves jo ikke nødvendigvis at have noget med kvinder at gøre, tænker jeg. Det er ligesom det, vi har kaldt det feminine, men det er jo i alle mennesker, kvinder og mænd. Men før har det meget handlet om kvinder. Fordi kvinders situation var så ekstremt dårlig for over 100 år siden, hvor de så endelig fik stemmeret. Og så da jeg var barn i 60'erne og 70'erne, hvor man kæmpede for ligeløn og så videre. Ikke? Så der har været grunden til, at kvinderne har skulle kæmpe, og at feminismen er opstået, og at det hedder feminisme, selvom det er sådan en ligeværdighedskamp. Jeg tænker, at de ting, som kvinderne ville have, og som de manglede og skulle have, og som de opnåede, i hvert fald har vi til dels opnået det i vores kultur, i hvert fald ikke i vores lande. Der mangler stadigvæk masser af ting, men det vi opnåede, det var jo at kvinden fik lov til at komme ud i det offentlige rum. Kvinden fik lov til at komme ud og arbejde, stemme, tjene penge, ikke nødvendigvis bare være ved kødgryderne og passe børn og de gamle, men også realisere sig selv på et mere udadvendt plan. Men det, der mangler, synes jeg i hvert fald, er, at vi har en form for værdidebat også, en værdikamp, fordi de feministiske værdier, dem har vi jo ikke ligestillet med de maskuline værdier. Der er stadigvæk Vores samfund er stadigvæk bygget på maskuline værdier.
Altså i hvert fald et maskulin ideal, ikke? Og ja, ja. Og skal netop være meget, altså også for at blive anerkendt som kvinde, har jeg følt sådan, jeg skal være meget intellektuel for ja. At blive anerkendt.
Præcis.
Hvor at jeg egentlig har følt, og det ved jeg ikke, om det har noget med mit køn at gøre, men jeg har i hvert fald følt, at, og det tror jeg både mænd og kvinder og andre køn og ikke køn oplever, at jeg skulle undertrykke ja. Følelser, fordi det slet ikke bliver italesat eller snakket ja. Om, også som du startede med at sige, at hvorfor lærer man ikke om det i skolen?
Ja.
Altså, det er jo underligt.
Vi har brug for det.
Vi har virkelig brug for det, fordi ja. At det fucker os op, når vi ja. Lytter til det.
Ja, og man taler stadig hele sproget og også ligesom præget af den her ubalance. Ikke? Altså, vi taler om at være i følelsernes vold. Mm-hmm. Så det er man jo kun, hvis man ikke fatter noget om sine følelser, eller kender sig selv, eller hviler i sine følelser, eller mm-hmm. hvad man nu kan lære faktisk. Ja, jeg synes bestemt, at det er en feministisk kamp at arbejde med de her ting. Og jeg ser, ligesom da jeg var gravid og så barnevogne alle vejene, så synes jeg nu, hvor jeg arbejder med de her ting filosofisk, at jeg ser i samfundet, at de her problemer kunne løses, hvis bare man kendte til kropsrefleksion og følelser. Ja. Ja, så det er ligesom om, jeg tror nok ikke alle problemer i verden kan knyttes til den her problemstilling, men der er virkelig mange problemer, der kan.
Mm.
Og fordi jeg arbejder med min doktorafhandling uafhængig, jeg skal aflevere den i Oslo, hvor man kan aflevere uafhængigt skrevne doktorafhandlinger på sådan en gammel ordning. Ja, så skal jeg jo tjene penge ved siden af, og det gør jeg ved at være freelance filosof, og det er jeg blandt andet i den danske folkekirke, hvor jeg underviser konfirmander mm-hmm. i kropslighed. Og der taler jeg sådan kægt om, hvad skal vi kalde det? Har du en krop, eller er du en krop? Og så indfører jeg dem i fænomenologiens mysterier og fortæller dem om de forskellige typer bevidsthed. Det at objektivisere sig selv, det at have en krop. En krop, der er en tingest, som jeg betragter, som jeg gør fin, slanker, gør mere og mere perfekt, som jeg udstiller over for andre.
Egen del.
Ja, som en ting, ikke? Ja.
Ligesom at have en taske på,
eller ja, ja, ja.
En telefon, eller et eller
andet. Ja. Ja. Og så på den anden side, så kan man sige, at det at være en krop, det er den subjektive oplevelse at bare være i kroppen. Det, som man før har kaldt det prærefleksive, som jeg nu lægger en overbygning på, og siger, at det kan også være på et refleksivt niveau. Så man kan have en krop, som man betragter og gør ting ved, og man kan være en krop, blot være i verden. Og for at være i kroppen på en rar måde, så skal man gøre aktiviteter. Altså det er jo den aktive krop, den bevægende krop, den oplevende krop, som er subjektiv.
Hvor er den at være derinde?
Jamen det er, ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg har også mediteret i mange år og tænkt, at den tilstand, synes jeg også, jeg oplever, når jeg mediterer.
Det er meget
og hvor, ja. Ja, den er at meditere kropslig, fordi man bruger åndedrættet på en bestemt måde, eller det falder til ro på en bestemt måde, og man er i en bestemt modus. Jeg synes ikke, det er en passiv tilstand overhovedet, men den er jo ikke bevægende heller, sådan traditionelt set. Man kan selvfølgelig lave dansemeditation også, men der er, ja, det har jeg altså ikke noget svar på, hvorfor jeg oplever det som det samme, som at danse, men det gør jeg. Ja, så det er overfor konfirmanderne, så er det vigtigt at sætte ord på de her ting, sådan at de kan vælge, og de kan tage nogle bevidste valg, hvis de føler sig fanget i en kultur, hvor de er presset til at se ud på en bestemt måde, for eksempel, hvilket mange af de unge er, så kan man finde hvile i hvert fald for et stykke tid i at begynde at lave noget sport eller noget kunstnerisk aktivitet, gå ud i naturen, meditere, andre ting. Og overfor præsterne, så fortæller jeg også, når jeg skal sælge og pitche de her foredrag for de unge, at det her er jo også det sted, hvor man oplever det spirituelle i livet. Det er sådan, ser jeg det i hvert fald. Altså, den kropslige side.
Den kropslige oplevelse.
Jeg synes ikke, man... Ja, for jeg synes ikke, jeg kan opleve erkendelser på et spirituelt niveau, eller ligesom mærke, at jeg er en del af en helhed, større helhed, universet, eller hvad man nu vil kalde det. Jeg kan ikke opleve den forbindelse til noget større end mig selv, når jeg er for meget i mit sind og tænker, er rationel og intellektuel. Mm. Jeg oplever den, når jeg er i den anden del af mig selv. Når jeg lukker lidt af for det intellektuelle, rationelle, så kan jeg bedre komme i kontakt med den her helhedsfølelse.
Mm-hmm.
Og der er det også mange musikere, dansere osv., der snakker om, at når man kommer ind i flowet, eller the zone, in the groove, og det bare kører, der er et dansk udtryk, så er der hul igennem. Men hvad er der hul igennem til? Altså, hvad er det der hul? Mm-hmm. Det har jeg spurgt mange om, og jazzmusikere fortæller, jamen det er ligesom et... Det er på en eller anden måde en åbning til noget, der er større end en selv. Det er ligesom, man også bliver et instrument for noget, der er større end en selv.
Mm-hmm.
Ja. Så på den måde spirituelt. Og det spirituelle taler jeg slet ikke om, og skriver jeg slet ikke om i akademiske tekster, fordi der er tiden ikke inde til det.
Det kunne altså også være ret spændende, hvordan man kunne...
Jamen, der har været så mange stærke reaktioner bare på at skrive om kroppen, så jeg tør simpelthen ikke at også gå et skridt videre med det spirituelle.
Nej, okay.
Ikke i dag, måske om nogle år, det ved jeg ikke, hvordan tingene vil udvikle sig.
Men har du egentlig nogle tanker om, eller noget andet end nogle tanker, om hvordan at man kan integrere det her på et akademisk plan? Altså fordi... Hvordan kan man blive taget alvorligt der, og hvordan kan man blive lyttet til der? Fordi at det er som om, ligesom du sagde, at det er som om, de har beskrevet en hel krop, men mangler benene. Eller, at der ligesom er noget vigtigt, som er svært at finde inden for det akademiske niveau, som også bliver en blind plet.
Ja, ja.
Og som er den her subjektive oplevelse, som altså for mig er virkelig vigtig, eller jeg har i hvert fald oplevet i forbindelse med sådan noget med at arbejde med sammenhæng mellem krop og sind, og arbejde med, hvordan forstår man symptomer, og hvorfor kommer de, og hvad er det, der sker i det øjeblik følelsesmæssigt. Altså, der skal vi virkelig være subjektiv, og det er nemlig det stik modsatte af, hvad man ellers lærer. Altså, medicin er jo ellers meget baseret på objektivitet, og der er sådan en hierarki, har jeg hørt om inden for akademia, hvor at der er nogle ting, der er øverst i hierarkiet, og det er de ting, man kan lave dobbelt blindforsøg på, og lave sådan nogle meget medicinske test på, og det er meget langt nede.
Ja, humaniora er længere nede,
Hvor man er mere... det er bare helt på sådan noget, jeg oplevede.
Ja, det kommer an på, hvordan man bruger det. Fordi for eksempel på Center for Subjektivitetsforskning, der gør man jo et nummer ud af at kombinere fænomenologien med analytisk filosofi, og gøre det mere... Eller, de har virkelig... Danser har vi, som er lederen der, har virkelig gjort meget for at... fænomenologien skulle få en blive set et nyt og bedre lys, fordi jeg kan huske, da jeg startede på bacheloren, så fik vi ligesom smidt den artikel, dengang fik vi kopier, som var kopieret af læreren, ikke? Fordi det før vi alle havde net og sådan noget. Jeg startede for lang tid siden, 2002 eller sådan noget. Og der fik vi så udleveret de her artikler i hånden af læreren. I skal jo også have noget om fænomenologi. Og han var tydeligt ikke glad for fænomenologi. Det var så en artikel af Danser har vi, som vi fik. Og jeg tænkte, det nu så taler vi om noget. Altså så nu snakker vi. Du ved, så var det pludselig interessant det her, fordi af en eller anden grund så var jeg meget skeptisk, men jeg blev hængende der på universitetet. Langt op i bacheloren. Jeg synes måske, det var spændende med alle de diskussioner og de her provokationer og tænke nye, på nye måder. Men det var først, da jeg mødte... Nu lyder jeg helt frelst, ikke? Det var først, da jeg mødte fænomenologi, at jeg sådan rigtig kunne kombinere mit eget liv med filosofien. Eller at det var en integreret ting for mig. Og at jeg kunne bruge mine egne erfaringer, vil jeg sige. Jeg lærte om ting, som andre havde sagt, og som andre mente. Og jeg skulle ligesom filtrere det og oversætte det i mit eget hoved. Nå ja, okay, han ser på det på den måde, ham der Descartes, eller sådan var det dengang, ja, okay. Men det var ikke noget, jeg sådan følte mig forbundet til. Men da jeg så fik tilladelsen eller opfordringen til at skrive om mit eget, det skrev så en opgave om inden specialet også. Hvor jeg ikke anede, hvad jeg skulle kalde den der tilstand af fordybelse, som det jo egentlig er. det her kropslig refleksion er en tilstand af fordybelse, eller på engelsk absorption. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle kalde det for noget bevidsthedsteoretisk, så jeg kaldte det a state of passion, fordi jeg synes, det mindede meget også om, om noget erotisk også, og om den passion, man kan finde inden for religioner. Så det var sådan et mødepunkt for mig af mange ting. Og så var det først i speciale, jeg begyndte at kalde det kropslig refleksion. og kunne sådan integrere det fuldstændig med mine egne oplevelser. Men jeg synes, at tiden har været perfekt. Uden jeg har vidst om det, så har der ligget artikler ude. Folk er blevet interesseret i, hvad kunsten kan fortælle os, hvad kroppen kan fortælle os. Der er jo også de her retninger, som hedder embodied cognition. Og så er der flere EC'er, så der er embedded cognition, extended cognition. Nej, det er ligesom, kort og godt er det, der handler om kroppens evne til at, eller hvor vigtigt det er, at vi har kroppen med i vores måde at betragte kognition. Og så kroppen i et samfund, i en kontekst, det er det, når vi er embedded, når vi ligesom er i en situation. Vi er i den del af verden, der er vores verden, som gør igen, at vi tænker på den og den måde, at vi rationalisere omkring tingene på den og den måde. Det er ikke bare noget, der foregår i den lille bitte dims ind i hovedskallen. Det er noget, der foregår i samsvar med omgivelserne. Og extended cognition, det er jo, der startede Merleau-Ponty, som skrev om kropsfilosofi for flere årtier siden, og er den største kropsfilosof nogensinde, som kom efter Husserl og bygger på Husserls teorier. Han beskrev det som den blinde mands stok. Altså bevidstheden, som den blinde mand har, stopper ikke ved hans hånd, men fortsætter ud til spidsen af stokken, så han på en eller anden måde kan mærke og føle og tænke hele vejen ud. Han har bevidsthed hele vejen ud.
Så at ens subjektivitet faktisk fortsætter ud over kroppen?
Ja. Og i vores samfund, så taler man meget om, at ens bevidsthed fortsætter i telefoner og i laptops og alt sådan nogle ting, som vi bruger hele tiden. Mm-hmm. Elektronisk, teknisk udstyr. Der er mange former for extended cognition. Embodied cognition er sådan en paraply udtryk for de her forskellige kognitionsteorier. Og inden for de teorier, så diskuterer man meget, er det her sindet og kroppen og den udvidede krop og kroppen i en situation, der tænker, eller er det kun kroppen, der i aktivitet giver mening til ting? Så man er jo ikke enig inden for nogle områder faktisk, heldigvis, fordi så kan vi blive ved med at diskutere og blive klogere. Ja. Så, og jeg mener bestemt ikke, at for eksempel, når man danser, at man kun bruger kroppen og slår sindet fra, og bare det er sådan totalt hashtag-agtig situation. Det mener jeg slet ikke. Og det vil aldrig blive noget sådan hashtag-agtig situation på noget tidspunkt, fordi kroppen er jo meget skarp og specifik. Så det er ikke noget sådan fri dans hippie-agtig, jeg snakker om. Men en meget klarsynet, jeg kommer hele tiden i tanke om engelsk ord, attentive, overvågen krop, ikke? Opmærksom krop, ja, som mærker og sanser meget længere end ud over sin egen hud og sin egen grænse, sammen med andre også. Mm-hmm. Og så ved jeg jo, at man også indimellem skal tænke, hov, der var et glasskår på scenen, som en af mine de danser, jeg har interviewet, fortalte om. Hun dansede, og pludselig opdagede hun, at hun havde ondt i foden, fordi der var et glasskår i hendes fod. Altså, der sker ting, hvor man switcher mellem sindets tanker og kroppens tanker eller kroppens refleksion.
Mm.
Og jeg tror ikke på noget tidspunkt, at man er en hel forestilling, for eksempel igennem i den samme bevidsthedstilstand. Men nogle gange kører det også automatisk. Det er ikke så attraktivt, har jeg forstået på de fleste, og det vil jeg heller ikke synes som performer. Men man kan være ude for, at man har gjort tingene så mange gange, at man kører lidt på automatpilot og begynder at tænke på, hvad man skal have til aftensmad og sådan noget.
Mm.
Det er så det prærefleksive, der man er i der, ikke?
Når man tænker på aftensmad.
Ja, der tænker man på aftensmaden, det er jo selvfølgelig en refleksion, men dansemæssigt er man i det prærefleksive, fordi man tænker ikke på trinene, og man er heller ikke på et højere niveau, kropsligt. Mm. Men der, det, jeg vil sige med det, er, at der er et hav af forskellige kombinationsmuligheder af de her bevidsthedsting, så det er ikke sådan, at jeg fortaler for, at der er én type bevidsthed, når man er fordybet i kunst. Altså, når man er allermest fordybet, jo, men ikke når man generelt arbejder med kunst eller sport.
Fordi altså, sådan som jeg arbejder med det, med det her med at være nede i kroppen, det er, at når man traumer kan gøre, at vi kommer ud af vores egen krop.
Ja.
Så når man er ude for en traumatisk oplevelse, kan man opleve, at man forlader sin egen krop, eller ser situationen udefra, eller er der nogen, der beskriver, ikke?
Jo.
Så hvis du selv tænker tilbage på traumatiske oplevelser, så kan du have sådan en følelse af, at du kan se dig selv stå i rummet, og hver gang, og i det øjeblik, du ser dig selv udefra, så er du allerede i gang med den her fortrængnings- eller coping-mekanisme, det er at hoppe ud af dig selv.
Det er super interessant.
Det er nemlig ret spændende. Ja. Så for at have adgang til at være i kroppen, så kræver det, at vi er et sted, hvor vi ikke er aktiveret i vores traumer.
Mm.
Og det er det, som jeg tænker, i hvert fald i forhold til, når du siger det her med, mens man danser, hvornår er man så aktiveret det ene og det andet, og kan man være aktiveret i det samme? Og min påstand er, jeg tror godt, man kan være aktiveret i det samme, hvis man ikke bliver trigget ind i nogle traumer. Men så snart er der noget, der bliver trigget, og det kan jo være ens usikkerhed.
Mm.
Eller det kan være, at man kommer til at tænke på ens mor, der ligger syg, mens man danser. Eller det kan være, at man bliver stresset over at tænke på aftensmad. Altså, så snart er der alle de der ting, der trigger en, så kommer man også lidt ud af den kropslige fornemmelse, fordi man er, at der er nogle traumer eller nogle smerter i kroppen, som man ikke vil i kontakt med.
Ja. Ja, det er jo en form for, som du siger, coping. Det er jo en, man flygter fra at være i sig selv, fordi det er for smertefuldt.
Ja, bare være op i tankerne.
Ja. Ja, man flygter vel fra at mærke det, er det ikke det? Eller hvad?
Ja.
Så ved at betragte det udefra, så har man den der lille afstand, som netop også er kendetegnet refleksionen og observeringen og...
Og det er præcis også det rationelle, kan også være en coping-mekanisme. Altså det er lige at begynde at analysere situationen og være meget reflekterende omkring den på sådan en...
Ja, der er vel også logisk, fordi man ønsker at komme ud af det, der er ubehageligt. Hvad kan jeg gøre? Skal jeg nu gøre sådan? Skal jeg gøre dit og dat? Så kommer man ind i tankerne.
Yes, selvfølgelig.
Ja.
Men samtidig også en automat reaktion hos de fleste, at de bare lige hopper op i deres tanker for at slippe for at mærke,
okay,
når der er ubehageligt.
Ja. Jeg har på et tidspunkt lavet en oversigt, fordi vi skulle søge nogle penge på Hvidovre Hospital. Der arbejdede nogle filosofer, blandt andet en, der hed Josef Parnas, som var en af tre, der stiftede Center for Subjektivitetsforskning, det sted, hvor jeg tog masteren. Så ham og hans kone, de arbejdede med skizofrene patienter på hospitalet, og de havde fået penge til at lave nogle forsøg omkring det at drosle ned på bæltespændinger, altså at få folk, som ellers ville komme i bæltespænding, til at lave andre ting. Og der havde de ansat en danseterapeut, de havde musikterapi, de gik ture i skoven, de gjorde alle mulige aktiviteter, yoga, og de havde super gode resultater. Og så lavede jeg en protokol for dem, fordi vi skulle søge om penge til, at jeg så kunne sætte nogle ord på, hvorfor det her mon virkede så godt. Men det fik vi så ikke penge til. Men i den forbindelse, så undersøgte jeg jo de her ting. Og der var det jo også, som du siger, med det der traumatiske, at man som skizofren patient, så vil man være så meget i sin tænkning, i sin rationalitet, i sit sind, at man ikke kan næsten opleve sig selv som subjekt og være i det prærefleksive, fordi at man hele tiden vurderer situationen og vurderer sig selv, betragter sig selv Så det er den samme mekanisme, som du fortæller om der.
Ja, og det må være noget menneskeligt. Det er sådan et tilfælde med bæltespænding. Altså,
ja.
Der vil det give god mening.
Ja.
Ja. Men du siger, at, det er på vej, at man tænker sådan her inden for det akademiske, og at fenomenologien også er på vej op i at blive taget mere alvorligt.
Ja, det synes jeg bestemt. Ja.
Ja.
Det synes jeg bestemt, jeg kan mærke. Jeg har været ude til en del konferencer, fordi jeg havde brug for at diskutere den her teori, som jo var ny og underlig i mange øjne, med andre. Og ja, for at være ærlig, så havde jeg også brug for at komme ud og holde foredrag, fordi jeg var så bange for det. Jeg turde næsten ikke at række hånden op i timerne og på universitetet. Jeg var meget, meget usikker på mig selv i forhold til at tage ordet og mene noget og... Fordi jeg tror, det kommer af det, som vi snakkede om tidligere med, at jeg havde følt, at jeg levede i en parallelverden til universitetet. Mm. Langt hen ad vejen, ikke? At det, mit liv var sådan, der var en form for logik og rationalitet på den måde, og så var det universitetsverden, der havde en anden logik og rationalitet. Og jeg kunne kun gå derind og betragte og lære, hvordan de tænkte. Men jeg kunne aldrig fortælle dem, hvordan jeg tænkte, hvordan min logik var, fordi det var ligesom at... Jeg havde en enorm diskussion med en anden studerende på et tidspunkt meget tidligt i mit forløb på bacheloren, hvor jeg virkelig blev sat på plads, følte jeg. Og så tænkte jeg, jamen det er ikke den kamp værd. Altså, jeg ved godt, hvad jeg tænker, og så lærer jeg nu om, hvad de tænker. Så da jeg var færdig med masteren, så det er simpelthen for dumt, at jeg ikke åbner munden og siger noget om de her ting, som jeg tænker i den her kontekst. Så jeg sendte nogle abstracts ud til konferencer, der kunne være, der kunne passe til mit emne. Og så blev jeg accepteret næsten, hvordan jeg sendte de der abstracts. Så det var sådan, wow. Ja, det var som om den dør lige var blevet åbnet. Ikke af mig, men sådan generelt i den akademiske verden, så var folk pludselig meget interesseret i at høre om kropslighed og også om det kunstneriske. Og den her ekspertisedebat havde ligesom nået til et vist punkt, hvor det blev ikke komisk, men altså hvor det virkelig var to spændte yderpunkter, der stod imod hinanden. Dem, der sådan kæmper for det her, det er rationalitet og det er tanker, når en golfspiller slår det rigtige slag, og hvad de nu gør, golfspiller. Og de andre, som sagde, nej, det er bare fordi, de har det i sin krop. Det er det ren automatik, det er på det prærefleksive niveau. Og sådan stod de ligesom der og kæmpede med hinanden. Og synes, det var super interessant, at der kom en tredje mulighed ind, havde indtryk af. Og det var ikke alle, der var enige med mig, men vi fik nogle super gode snakke. Så jeg har været meget heldig. Altså, tiden var inde, da jeg kom med mine ting. Mit private behov for at komme ud og tale højt i forsamlinger faldt heldig i hak med, at der var de her konferencer. Så jeg har været rundt i Europa og også lidt i USA til forskellige konferencer. Cirka 20 konferencer, tror jeg, det er blevet til så langt. Men set i bagspejlet, så har det jo også været det, der gør, at jeg tør at skrive en doktorafhandling på omkring det nu. Selvom det er så kontroversielt, fordi at jeg ved, at folk vil høre på det. Jeg har oplevet folk, en ældre professor fra Dublin, rejse sig op og skrige ud over salen, og de er normalt ikke særlig emotionelle i de kredse. You got it, girl, you got it! det var en af de første konferencer, jeg var til, så jeg var jo helt rystet på en god måde. Og jeg har haft korrespondance med rigtig mange, som ligesom er topfolk i den branche. Altså det har været til min store forundring, vil jeg sige. Jeg havde slet ikke forventet den her interesse, men der er en enorm interesse for det. De vil gerne lytte, de vil gerne tage det til sig, de vil gerne, at jeg skriver mere. Jeg har ikke skrevet så frygtelig meget, det har jeg tænkt mig at gøre nu, men... Ja, jeg har udgivet nogle ting, men det er vigtigt for mig at have en fast plan med, hvordan jeg beskriver det her, netop fordi det er så nyt eller så anderledes i manges øjne. Mm-hmm. Og på den anden side, jeg underviser også på den danske scenekunstskole, masterstuderende på dans. Og det er jo så skønt for mig, for de har fingrene i jorden. De danser hver dag hele tiden. Og jeg kan snakke med dem om de her ting. For mig ligger det tilbage i tid. Jeg danser ikke professionelt, der har jeg ikke gjort i mange år. Mm-hmm. Så jeg kan ligesom høre med dem, dobbelt-tjekke med dem, den tanke, jeg har omkring de og de ting, passer det nu? Ja, ja, og sådan og sådan. Og justerer det i forhold til, min datter er også professionel danser. Jeg snakker meget med hende om de her ting. Mm-hmm. Jeg har meget, meget glæde af at diskutere de her filosofiske ting med folk, som netop har fingrene i jorden, som er praktikere, som er i gang med et konkret arbejde, som har med kroppen at gøre. Mm-hmm. Så det ikke bliver en fortænkt teori.
Ja.
Det er vigtigt for mig.
Yes. Godt. Jamen, tusind tak for nu, Camille. Og virkelig spændende at høre om, og også glædeligt at høre, at folk er åbne over for det, og at der ligesom er nogle døre, der måske åbner sig for, at de her verdener kan mødes hinanden, altså den meget rationelle verden og den mere følelsesladet verden.
Ja, det håber jeg virkelig.
Ja.
Ja, det synes jeg vil være det eneste naturlige.
Det vil nemlig være
jeg tror også, det er et næste skridt i forhold til at finde ud af at leve og leve bæredygtigt på den her planet faktisk.
Ja.
Jeg føler virkelig, der er behov for en anden tankegang, og der kan der måske ligge noget i de her verdenssyn, vil jeg nærmest sige, livssyn omkring det at implementere krop og følelser noget mere.
Mm-hmm. Det tror jeg helt sikkert også.
Ja.
Ja. Godt. Tusind tak for nu.
Ja. Tak skal du have.
Det var alt fra Sund Attitude. Programmet her er redigeret af Louise Jørgensen. Musikken er skrevet af Gunny Torp, og mit navn er Nadia Sarling. Pas rigtig godt på dig selv til næste gang, og mange, mange tak, fordi du lyttede med. Hej.